habentes iteque delectissimi inter pericula erroris, praesidia veritatis, et non humane sapientiae verbis, sed doctrina sancti spiritus eruditi, quod didicimus credimus, quod credimus predicamus. Dei filium ante saecula a patre genitum, et patri sempiterna et consubstantiali e qualitate coeternum, venisse in hunc mundum per uterum virginis in hoc sacramentum pietatis electae, in qua et ex qua edificavit sibi sapientia domum, et formam sibi servi, in similitudinem carnis peccati, incommutabilis verbi deitas cooptavit, in nullo apud se, et patrem et spiritum sanctum minor gloria sua, quia diminutionem et varietatem summe et eterne essentiae natura non recipit. Propter nostram autem infirmitatem extenuavit se incapacibus sui, et velamine corporis splendore maestatis suae, quem visus hominum non ferebat, obtexit. Unde etiam ex inanisse se dicitur, tamquam se propria virtute vacuaverit, dum in ea humilitate, qua nobis consuluit, non solum patre, sed etiam se ipso est factus inferior. Nec aliquid illi hac inclinatione decessit, cui cum Patri et cum Spiritus Sancto hoc quod est esse, commune est, ut hoc ipsum intelligamus ad omnipotentiam pertinere, quod, qui secundum nostra minor est, secundum propria minor non est, quia enim lux ad obcecatos, virtus ad imbeciles, misericordia respexit ad miseros, de magna factum est potestate. Ut Dei Filius substantiam humanam causamque susciperet, qui et naturam quam condidit reformaret, et mortem quam non fecit aboleret.